Hej og velkommen til Rikspot nummer 11. I dag har vi to ting på programmet. Det første indslag, det er anden afdeling af interviewet med Mads Ravnborg, og i dag der kommer det til at handle om forskning.
Det mest spændende, det er i hvilken grad vi med fremskridtene i det genetiske område vil blive i stand til at skræddersy behandlinger ud fra den genetiske testning. Det vil jo være et fantastisk fremskridt, hvis man virkelig kan skyde med det rigtige skyds fra starten, og lade helt værd skyde der, hvor det er unødvendigt.
Hør anden afsnit af interviewet med Mads Ravnborg, hvor han ud over at fortælle om, hvilken forskning, der interesserer ham, også kommer ind på sådan noget som Tysabri og de langsigtede perspektiver, og giver et bud på, hvor langt vi er fra at finde kuren mod sklerose. Lider du også af dårlig søvnkvalitet? Det gør jeg nemlig. Altså sådan noget som hyppige opvågninger, svedeture, natlige kramper osv. Jamen, så har jeg i hvert fald fundet interessant nyt til dig. Jeg har stødt på en rapport, som er meget, meget interessant. Velkommen til Rikspot nummer 11. Først vil jeg lige forklare, hvis min stemme lyder lidt mærkelig i dag, men det er altså fordi, at jeg studievært er lettere nottet. Jeg er lige kommet mig over en alvorlig forkølelse, så ved I det. Tak til alle de mange lyttere, sådan cirka 20, der har givet sig tid til at tage min brugerundersøgelse. Det er sådan, at på forsiden af mit podcast-site, der ligger der sådan en lille opfordring til at gå ind og tage en brugerundersøgelse og besvare 10 spørgsmål. Det er der, som sagt, cirka 20, der har gjort, men jeg er sikker på, at der er mange flere, som ikke har gjort det, og som godt måske lige kunne bruge et par minutter på det. Det vil være en stor hjælp. Så lad det være en opfordring, du kan se her ved siden af udsendelsen, at der er et skilt, og hvis du klikker på det, efter du har lyttet til udsendelsen, jamen så kan du også hjælpe Rikspot til at blive bedre. På forhånd tak i hvert fald. Inden vi går til interviewet med Mads Ravnborg, vil jeg lige lave reklame for den anden del af udsendelsen. Det er nemlig sådan, at jeg vil spille symptombingo med mine lyttere. Symptombingo, det kan godt være, at du ikke ved, hvad det er, men altså, det er et meget sådan fredeligt tidsfordriv, som man kan bruge lang tid på at spille med sine bekendte og sygdomsramte venner. Det fungerer på den måde, at man nævner et symptom, og så siger den anden, det kender jeg godt. Og så kan man så sidde der og spille et stykke tid. Og reglerne for symptombingo, altså den normale symptombingo, sådan som jeg har observeret den, er, at man skal enten svare med et symptom, man godt kender selv, eller også så kan man bruge det, der hedder lige linje, altså det lider min mor af, eller det lider min søn af, eller en bror. Det er sådan en dårlig stil at begynde med naboer eller bekendte, og til sidst, jamen, så kan man få hele pladen fuld, og så har man vundet symptombingoet. Grunden til, jeg synes, det er røvsygt, men grunden til, at jeg vil spille sådan lidt organiseret symptombingo med mine lytter i dag, det er fordi, at jeg har haft i de sidste mange år alvorlige søvnproblemer, og jeg kunne godt tænke mig at vide, hvor mange af mine lytter, der kender de her symptomer, og hele grunden til, at jeg har tænkt mig at spille det her spil, det er, at jeg er stødt på en meget, meget interessant rapport omkring netop sklerosetræthed og det, der hedder søvnbesvær. Og det er jo sådan en ond cirkel, og nu er der noget, der tyder på, at der altså er en koalition mellem lige præcis de sklerosepatienter, som er sklerosetrætte, og at de også har søvnproblemer, og det så bider hinanden i hælen. Det er nyt. Før i tiden kaldte man også bare deprimeret. Men først til interviewet med Mads Ravnborg. Det her er som bekendt andet afsnit af interviewet, Mads er overlæge på Roskilde Sygehus og har beskæftiget sig med sklerose indgående i mange, mange år. Jeg vil, som jeg gjorde før, beklage den lidt dårlige lyd, men det var omstændighederne, og her kan du høre cirka 20 minutter om forskning. Når man sådan orienterer sig lidt på nettet hos de forskellige scleroseforeninger, blandt andet USA og Canada og Australien og England osv., så er der en optimisme, også blandt forskere. Altså, der er mange, der siger, at vi står måske en 5-10 år fra at kunne løse sklerosens gåde. Er det en optimisme, du deler?
Ja, altså, jeg er forfærdelig urolig ved at sætte tidsmål på, fordi da jeg for 20 år siden kom ind i, 25 år siden begyndte i skleroseområdet, der var det faktisk sådan, at man på det tidspunkt gik rundt, de erfarne pingerne inden for området på det tidspunkt, gik rundt og sagde, at om 10 år har vi behandlingen for sklerosen. Og det er som om, at den her magiske 10-årsgrænse, den bliver altid formidlet videre og fremskrevet, ikke? Og jeg ved ikke, hvad der sker om 10 år. Jeg har ingen anelse, og når man tænker på, hvor hurtigt udviklingen sker, så mener jeg slet ikke, at jeg har noget grundlag for at sige, at det er om 10 år, det sker. Men det man kan sige, det er, at kliniske forsøg med ny medicin, der ved vi, at det kan man simpelthen ikke gøre hurtigere end, skal vi sige, 5 år. Altså, vi skal have en startfase, og så skal folk i hvert fald køre en 2-3 år i behandlingen, og så skal data behandles, og så skal der, hvis det ser fint ud, skal det godkendes af forskellige autoriteter, og så bliver det så sat i handen. Og det kan ikke gøres på mindre end 5 år. Mm. Det er umuligt. Så man kan sige, hvis man snakker om noget, der skal ske inden for de nærmeste 5 år, så skal det være nogle af de ting, der aktuelt er under afprøvning, der skulle vise sig at være så epokegørende. Ikke?
Jamen, er der noget af det, som du kan se der under afprøvning nu, som du regner for at være epokegørende?
Altså, det kommer lidt an på, hvor store epokerne er. Fordi man kan sige, det var nok så epokegørende, at vi fik Tysabri, som altså ligesom ligger et kvantespring fra de andre behandlinger i effektiviteten på både attacker og på blivende symptomer. Ikke? Mm. Blivende sygdomstegn. Ikke?
Hvor tæt er vi på at opfinde det, som altså det jeg ville kalde epokegørende som sklerosepatient, ikke at Tysabri også er det, men det her vi for alvor ville kalde epokegørende, det var, hvis man opfandt en vaccine, som er det udviklede sygdom, eller man opfandt en kur for dem, der havde sygdom.
Ja. Men
der er jo noget, der peger
den. Du tænker på en kur, altså hvor folk bliver kureret.
Ja, for eksempel stamcelleforskning.
Ja, som jeg siger, nu har du ikke sklerose mere.
Ja, du er helbredt.
Ja. Det er ikke for at være pessimist, men jeg tror, at de to ting, de ligger snarere 20 år end 10 år frem i tiden. Men mit gæt er ikke nødvendigvis bedre end alle mulige andres. Jeg klynger mig i høj grad til de små skridts filosofi. Jeg tror, det er dem, der kommer til at bære igennem. Det vil sige, det næste, vi formentlig får at se, som får stor betydning, det er, at man får nogle tabletter i stedet for sprøjter.
Mm.
Det vil formentlig kunne hjælpe til, hvis det i øvrigt har den samme eller bedre aktivitet end effektivitet, end det vi ser med sprøjterne, så vil vi se, at der er flere, der vil blive ved med at tage det, og have en bedre virkning derved. Ikke? Det er et stort problem med sprøjterne, at det kan godt være, at det i forsøgene har vist sig at virke 30-40% på sygdomsfænomenerne. Ikke? Men det kræver jo, at folk bliver ved med at tage det. Mm. Og det viser sig i både hjemlige og udenlandske undersøgelser, at selv hvis man gør alt, hvad man kan med information og ting og sager, så holder typisk op mod halvdelen af patienterne op i løbet af 2-3 år.
Er det ikke også på grund af, at de udvikler smerter i forbindelse med det, eller hududslæt?
Bivirkninger af det ene og det andet træder, men ikke mindst, at de simpelthen bare bliver trætte af at gå og sprøjte sig.
Okay, så det er det psykologiske i det.
Så der kommer en psykologisk barriere, som man så kan prøve at bearbejde og få folk til at gå videre med. Men man kan, alt i alt må man sige, at hvis det kun er muligt at holde halvdelen af patienterne i behandling, så hjælper det ikke så meget, at det virker 40% eller 30%, hvis man tog det, hvis det kun er halvdelen, der tager det, så virker det, som at sige, på den hele gruppe kun halvt så godt.
Nej.
Ikke?
Og sådan noget som trotabebehandling, det er jo sindssygt dyrt.
Det er dyrt, altså,
jeg læste lige på nettet i går, hvor meget det kostede.
Ja.
Altså, og jeg kan ikke tro, at tallene var rigtigt. Hvor meget koster det om året?
Altså selve listeprisen på medicinen ligger omkring 150.000 om året. Ikke?
Det kan man få en bil for.
Ja, en lille en, ja.
Ja.
Og så ligger der altså derudover, at man skal have faciliteter til at give det. Det vil sige, at der skal være personale og rum og sprøjte og alt det der. Det skal være, der er for nogle omstændigheder, der skal være klar. Ikke?
Det er jo ikke realistisk, tror jeg, i hvert fald politisk, at man vil yde den medicin til en særlig stor gruppe.
Nej, det må vi se. Altså, der er jo begyndt at komme artikler, der prøver at gøre op, hvor meget man sparer, hvis man kan holde linjen. Mm. Meget afhænger jo af, om Tysabri er noget, man kan blive ved med at give i rimelig lang tid. For det er klart, at hvis man kan fastholde en så god effekt, som tegner sig over de to års forsøg, over 8-10 år, så begynder man pludselig at kunne se nogle ændringer i hvilken grad folk de er blevet på arbejde, ikke skal have hjælp til nogle ting hjemme, at de er i stand til at fortsætte de aktiviteter, som er med til at holde hele samfundet i gang. Ikke? Mm. Og der mener jeg, at hvis man skal sammenligne det med den behandling, som hidtil har været accepteret, nemlig interferonbehandling og kortisone, så er det mit skøn, at det, vi kalder cost effectiveness, evnen til at få det ind, man får mere ind, end man giver ud, ikke? Mm. Den er nok så god for Tysabri efter mit bedste skøn, fordi effekten er så meget større. Og det er jo altid svært, hvordan man samfundsøkonomisk skal gøre de her ting op, fordi blandt andet sådan noget med at gøre op i beløb, hvor meget giver hjælper, hvor meget giver familie, venner i kroner og øre, fordi det skal jo omsættes på en eller anden måde i en eller anden form for økonomi, med al den hjælp og assistance, det kræver at have en sklerose ramt i sin midte, om man skal sige. Ikke? Og regner man alle de ting med, så er det rigtig, rigtig dyrt for samfundet. Og derfor, hvis man kan bære igennem med den effekt, og det er så jokeren i det, hvis man kan sige, at nu nedsætter vi altså udviklingen af blivende symptomer og handicap, kan du sige, med 40-50% for eksempel, ikke? Hen over tid. Hvis man virkelig kan fastholde det hen over til 20 år, så er der ingen tvivl om, at det her det vil være en stor besparelse. Men vi ved bare ikke, om effekten er den samme om 5 år. Vi ved kun lige i øjeblikket, at man kan bruge det i 2-3 år med den virkning, der har nu. Ikke? Det vi ved. Og derfor er der så mange visser i sådan nogle beregninger. Ikke? Og det vil sige, at man bliver nok nødt til som samfund at være risikovillig, kan man sige, og sige, hvis der sker fremskridt, så bliver man nødt til at være risikovillig med at fremskrive og sige, vi må give det chancen for at vise sig at være effektiv på lang sigt. Og i hvert fald på så lang sigt, at andre ting kan være udviklet den dag, det andet ikke bærer igennem mere. Ikke? Fordi det er jo en anden pointe. Mm. Skal man se samfundsøkonomisk på det også, så må man sige, at selvom det er dyrt, og de nye stoffer, altså interferon og kompressioner, også er meget dyre, de var jo uhørt dyre, da de kom frem, så er det jo med til at drive udviklingen. Ikke fordi jeg sidder og taler for, at man bare skal give en masse offentlige penge til medicinalindustrien. Men sådan som vores samfund er skruet sammen, så må man nok sige, at hvis ikke der er et incitament for at lave de her meget store og risikobetonede forsøg, hvis ikke der er et klart incitament, så er der ingen, der gør det. Mm. Og samfundet er ikke parat til at løfte det. Det er jo sådan, at nu vi snakker om forskning, hvis jeg gerne ville afprøve et gammelt og i øvrigt velafprøvet præparat til andre ting, og siger, hov, det her medicin, det ser ud til at have en egenskab, der virker ved sklerose. Så ville det være totalt umuligt for mig at gennemføre en stor afprøvning sådan i large scale, ikke? Altså at lave en egentlig kontrolleret undersøgelse i den størrelsesorden, som medicinalindustrien gør, fordi medicinalindustrien selv vil ikke gide at gøre det.
Noget, som jeg synes er lidt forstemmende, når man taler om forskning, det er jo, at og det ved jeg sikkert, om du vil give mig ret i, men det er i hvert fald det indtryk, man får, når man er patient, at hovedparten af forskningen foregår gerne i USA, og er selvfølgelig finansieret af store medicinalfirmaer. Det, de forsker i, det skal være noget, der skal kunne betale sig. Mm. Det vil sige, at de skal kunne udvikle en eller anden medicin, som de kan patentere, og så gå på markedet med. Mm. Så bliver der jo ikke sat penge af til at forske i, som du nævnte før, gamle kendte lægemidler, som
måske kunne gå ind og virke på sklerosen. Og et nyt medicament, som i øjeblikket er solgt i USA, som for eksempel Procarin, det er jo opfundet af en sygeplejerske, der selv havde sklerose. Hun fandt ud af, at hvis man gav doser af hicetamin, så hjalp det på symptomerne omkring sklerosen. Det var der jo aldrig blive forsket, for det er ikke nogen, der kan gå ind og patentere det. Og derfor får man aldrig svar på, om det virker, eller om det ikke virker. Altså.
Det er rigtigt.
Hvad får det dig til at tænke som læge, at det hænger sådan sammen?
Altså det, der bliver givet penge til i generelt, det er at lave grundforskning, eller kan man sige niveauet over grundforskningen, ting, som ikke har med medicinafprøvninger at gøre. Det kan du godt skaffe penge til. Hvis du gerne vil lave en stor undersøgelse af en eller anden form for symptomer hos skleroseramte, så kan du godt søge penge i Skleroseforeningen og andre steder og få penge til at lave den slags undersøgelser. Ikke? Men hvis vi snakker om egentlige behandlingsforsøg, hvor der altså skal skaffes penge til at lave en dobbeltblindet randomiseret undersøgelse, som vi kalder det, med 300, 400, 500 patienter i mange lande, med alle de omkostninger, der er knyttet til en sådan undersøgelse, så kan man altså godt glemme det, hvis ikke der er et medicinfirma bagved.
Jo, fordi noget som slår mig, det er, at der sidder en masse forskere i en masse lande over hele verden og forsker i det her. Mm. Men i hvor stor udstrækning er den forskning, den grundforskning, der er, i hvor stor udstrækning er den centraliseret?
Ja, den er jo ikke særlig centraliseret, vil jeg sige. Grundforskningen, der er jo en så høj konkurrence, høj grad konkurrence, men også samarbejde imellem de store MS-centre, hvor den her forskning, og der er mange forskellige discipliner knyttet til forskningen, ikke? Immunologer, patologer, klinikere, og på mange måder kan man sige, i dagens situation, der foregår den største del af aktiviteten jo ikke med klinikerne, vel? Altså det vi kalder neurologerne, som arbejder med patienterne. Det er ikke dem, der kommer til at vinde Nobelprisen i løsningen af MS, vel?
Nej, fordi altså, hvis man tænker, at nu skal mennesket til Mars, ikke?
Ja.
Så gør man det på den måde, man siger, vi her i NASA, vi samler alle ressourcerne, vi udpeger de dygtigste hoveder i hele verden, nu får vi det til at ske.
Ja.
Men det er jo ikke det, der sker med for eksempel en sygdom. Altså, fordi der har man jo sagt, når vi opretter en forening i hvert land, som skal samle nogle penge, og så skal vi ud og prøve at få nogle penge til at forske osv. Det virker utroligt decentraliseret og sådan lidt galimatiasagtigt på mig. Ja.
Det synes jeg nu ikke nødvendigvis, det er, fordi der er ingen, der siger, det er jo ikke en teknisk proces, det her på samme måde som at sende en mand til Mars, vel?
Nej, vi ved det mindste, hvor Mars er.
Ja.
Altså, og det man heller ikke ved, undskyld, jeg afbryder. Man ved jo ikke, man er jo ikke helt sikker på, hvad sygdommen i virkeligheden er, eller skyldes.
Nej. Og jeg mener, der er stadigvæk så mange muligheder, som man skal passe på ikke at lukke dørene til. Så jeg tror, at jeg tror faktisk, at det ligger fint i hænderne på en passende konkurrencebetonet forskningsmiljø, hvor alle de store centre gerne vil byde ind med løsningen til det her. Det driver altså værket meget effektivt, tror jeg, man må sige.
Så det vil sige, at du ser næsten som en fordel, at der er en vis form for kaos?
Jeg vil sige det sådan, at der er et kaos, og der er så en del, der gerne vil prøve at rydde op i det, men at det, den mangfoldighed, vil jeg hellere kalde det, der er i idéer og tilgange til det videnskabelige projekt, det er en stor styrke i skleroseforskningen.
Hvad synes du personligt, helt personligt, er det mest spændende, altså forskningsmæssigt i øjeblikket?
Altså, jeg synes, at det mest spændende, det er, i hvilken grad vi med fremskridtene i det genetiske område vil blive i stand til at, kan man sige, skræddersy behandlinger ud fra den genetiske testning. Ikke? Det vil sige, man finder ud af, at din risiko for... Det er jo ikke kun et spørgsmål om at have risiko for at få sklerose. Det er også et spørgsmål om, når du først har sklerose, har vi så nogen mulighed for i generne at se risikoen for, at det her det går rigtig hurtigt af en aggressiv sygdom, eller det her, det er stille og roligt, det kommer der aldrig nogen problemer af. Det vil jo være et fantastisk fremskridt, hvis man virkelig kan skyde med det rigtige skyds fra starten, og lade helt værd at skyde der, hvor det er unødvendigt.
Mm.
Så for mig som kliniker vil det være et fantastisk gennembrud, den dag man ud fra genetikken kan sige noget om farmakologien, altså effekten af medicinen, ja. og hvilke typer stoffer vi skal behandle med.
Så det du synes er fascinerende, det er, at hvis I forskere bliver bedre til at finde en mere, hvad skal man sige, skræddersyet medicin,
ja,
til de enkelte tilfælde.
Ja.
Altså til at lave,
der er ingen tvivl om, at der vil komme flere typer medicin på markedet.
Mm.
Alle mulige forskellige behandlingsprincipper. Vi har kun set starten på det, og der er ingen tvivl om, at inden for de næste 5-10 år, der vil der være flere præparater på markedet.
Jo, men også fordi, at vi sklerosepatienter reagerer så forskelligt. Altså det er ikke engang, ja, ja. Vi reagerer ikke engang ens på den medicin,
der, ja,
er, og vi reagerer ikke engang ens sygdomsmæssigt.
Og derfor har vi et forklaringsproblem. Ikke? Ja. Vi kan ikke blive ved med at behandle alle, som om de var ens.
Ja.
Men det vil være et stort gennembrud den dag, vi kan kanalisere behandlingen den rigtige vej.
Kunne det eventuelt være sådan, at der i virkeligheden er tale om flere sygdomme, som bare har fået diagnosen?
Altså det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke med de definitioner. Det er jo samtidig været snakket om, at primært progressiv sklerose i virkeligheden ikke var sklerose, men
mm-hmm.
det opfylder altså, kan man sige, mange af de helt grundlæggende karaktertræk ved sklerose. Så jeg mener stadigvæk, man må sige, det er alt sammen sklerose, men egenskaberne hos den enkelte patient afgør, hvordan forløbene bliver. Om det bliver med attacker eller ikke med attacker, om det bliver med få attacker, mange attacker, overgang til sekundær progression og så videre. Ikke?
Hvad med sådan noget som kronisk træthedssyndrom, som jo på mange måder minder om sklerose?
Ja. Altså, der er jo ikke noget sådan patologisk link mellem de to ting. Og det er meget bekendt, at der ikke
fundet... Jeg skal lige forklare, hvad patologisk
betyder. Altså, ja, altså, at der egentlig er en fundet, hvis du kigger på vævet i mikroskopet, at der så kan beskrives fælles træk ved sygdommene. Der er jo ikke fundet det, vi kalder et patologisk eller organisk substrat i det kroniske træthedssyndrom.
Mm-hmm.
Du kan ikke tage et stykke væv ud nogen steder fra og sige, her kan du se, her sidder sygdommen.
Men det kan man gøre hos mig.
Ja, så hvis man tog lidt hjerne ud af dig, ikke?
Ja.
Det gør vi jo altså ikke. Vi nøjes med at lave en MR-scanning.
Ja. Ja. Okay, så de er ikke knyttet til hinanden?
Nej, altså en anden ting er så, at nogen af dem, der har ukarakteristiske symptomer i starten, er til at blive karakteriseret som
kronisk træthed,
før der slår nogle klare neurologiske symptomer, ja, igennem, som så viser, at det her var i virkeligheden sklerose.
Mm.
Men det er fortallet.
Er det rigtig meget at antage, at når man finder årsagen til sklerose, så finder man også årsagen til mange andre autoimmune sygdomme. Kan man sætte op på den måde?
Ja, jeg ved så ikke, om det kommer den vej, eller om det er sådan, at man finder en fælles... Jeg ved, det tør jeg faktisk ikke sige. Altså, hvis man er heldig, er der en afsmittende virkning, sådan at dem, der vil have gennembruddet først, vil bane vej for nytten. Der er jo ingen tvivl om, at det smitter med idéerne. Og det vil sige, hvis man først løser gåden for en autoimmun sygdom, helt afgørende, så vil man meget hurtigt kigge på, hvordan det forholder sig med de andre. På den måde befordrer man jo udviklingen ved at slå igennem et sted. Ikke?
Mm.
Så jeg tror, det er sådan, det kommer til at gå. Jeg ved ikke, om det bliver sklerosegådens løsning, der pludselig giver sig til at løse problemet for sukkersyge patienter.
Eller Parkinson.
Nej.
Stor tak til Mads Ravnborg for at ville medvirke i de her to interviews, som du så har hørt, hvis du altså har hørt det forrige podcast også. Grunden til, at de to interviews ikke ligger i ubeskåret form på hjemmesiden, jamen det er, at de nærmest er ubeskåret, de her to interviews, og jeg overvejer måske på et senere tidspunkt at lægge hele interviewet op i sin fulde længde, altså med begge emner. Men nu skal vi spille symptombingo. Jeg håber, at I har jeres mentale bingo-plader parat. Og jeg vil lige starte med at sige, at grunden til, at jeg måske tager lidt fis på det her emne, det kommer så nok af min kære mor, fordi hun kunne fejle alle de ting, der stod i et lægeleksikon, og nogle gange havde familien hende mistænkt for simpelthen at tage sygdommen i alfabetisk rækkefølge, og så starte forfra, når hun kom til Å. Og det kunne foregå altså på den måde, at hun startede med at sige, nej, I skal se et interessant udslæt allerede, når gæsterne kom ind ad døren, og før de havde fået overtøjet af. Så jeg er simpelthen blevet vaccineret som barn imod symptombingo. Og ja, altså, jeg synes, at der er mange interessante udsendelser i tv, men en af dem, som jeg i hvert fald ikke ser, det er Lægens Bord. Og Helse bryder jeg mig heller ikke om, bladet Helse. Jeg har hørt opfundet et slogan til dem, det skal hedde Helse, et sygt blad. Nå, men skidt med det. Jeg vil godt fortælle om nogle symptomer, jeg har. Fordi jeg tror nemlig, at der er langt flere, der har dem, end man sådan lige rapporterer. Og hvis man går ind og kigger på for eksempel Scleroseforeningens hjemmeside og andre hjemmesider, jamen så skriver de, at søvnbesvær i forbindelse med sklerose, det er ikke påvist. Altså, mange, jeg har talt med i hvert fald, siger, at de ligesom mig kender til det, at man har uhyggeligt dårlig søvnkvalitet, og at den dårlige søvnkvalitet spiller ind på selvfølgelig, hvordan man har det med sklerose-symptomerne pågældende, altså dagene efter. Jeg oplevede for omkring 3 år siden en kraftig forværring i min sygdom, og en af de kraftigste forværinger, det var det, at jeg ikke kunne falde i søvn, og at når jeg sover, så sover jeg meget, meget dårligt og meget, meget let. Det vil sige, at jeg vågner rigtig mange gange i løbet af natten. Og et af de mærkeligste symptomer, det er det, at jeg ved ikke, hvordan jeg skal beskrive det, men det, at man ligger og venter på, at man skal falde i søvn, og så kan man mærke, at nu falder jeg i søvn. Det er sådan lige før man kan mærke, at tankerne begynder at blive underlige, og så kan man sådan mærke, nu kommer det. Og lige det øjeblik, at jeg så falder i søvn, så siger det baf, og så begynder jeg simpelthen at svede. Og jeg sveder fra top til tå, og må simpelthen slå op og skifte lagen og dyne og hvad nu. Og det kan simpelthen gentage sig, de nætter, hvor det er rigtig slemt, kan det gentage sig 3 eller 4 gange. Normalt er det bare sådan noget med meget, meget hyppige opvågninger og en oplevelse af, at man først falder ordentligt i søvn sådan omkring ved en 6-7 tiden om morgenen. Og så skal man selvfølgelig have sin kvalitetssøvn, altså sin dybe søvn, og det vil sige, at man ikke kommer ud af sengen sådan før ved en toilettid. Det er jo noget, det er virkelig noget lort, blandt andet fordi man ikke rigtig ser sig i stand til at overholde aftaler, der ligger tidligt på dagen, men også fordi, at man går med den der konstante følelse af ikke at have sovet godt. En anden ting, som også er irriterende ved den her dårlige søvnkvalitet, det er, at jeg ofte kan vågne ved, at jeg har kramper, altså kramper i benene. Og alle de her symptomer, jamen de bevæger sig ligesom i sådan nogle 3 eller 4 ugers cykluser. Altså så er der så en periode, en uges tid, hvor det er meget, meget slemt, og så ligesom så aftager det lidt igen og får vende tilbage igen. Det her er lidt af en 2-3 år, og jeg er gået til et væld af undersøgelser. Og på Sclerose-klinikken på Rigshospitalet siger de til mig, at det lyder ikke som noget med sclerose. Måske du skulle undersøges på endokrinologisk afdeling. Og der er jeg så blevet undersøgt, og de har smidt mig tilbage til scleroseafdelingen, der så scannede mig og fandt ud af en masse ting, og sagde, om det var i hvert fald noget hormonelt, så vil jeg sende tilbage på endokrinologisk igen, hvor de undersøgte mig endnu en gang. De havde åbenbart ikke gjort det godt nok første gang, synes scleroseafdelingen. Det var de så lidt fornærmet over. Så vil jeg sende tilbage på scleroseafdelingen igen, og nu skal jeg så til en søvnundersøgelse på et søvnlaboratorium her den 15. og 16. ude på Glostrup, og så må vi se, hvad de finder ud af. Min egen teori, og altså jeg er jo hverken læge eller ekspert, men min egen teori er, at de her søvnproblemer på den ene eller anden måde har et eller andet med sclerosen at gøre. Og så bliver jeg faktisk bekræftet i den her mistanke ved at rode lidt på nettet, hvor jeg faldt over en amerikansk undersøgelse. Hvis du har lyst til at se den undersøgelse, så ligger den i mit mediearkiv og hedder Søvnproblemer. Undersøgelsen, som godt nok er taget på baggrund af et meget lille antal deltagere, ca. 45, er ret signifikant. Ud af de 45 undersøgte, der var de 15 raske, og de havde ikke nogen søvnproblemer. Så var der 15 sklerosepatienter, der ikke led af sklerosetræthed, og ud af dem var der vist nok kun 2, der havde søvnproblemer. Og så af den resterende gruppe, altså de MS-patienter, der lider af sklerosetræthed, der var der markante søvnproblemer at spore for hele gruppens vedkommende på nær 1, tror jeg. Undersøgelsen var sponsoreret af den amerikanske skleroseforening New York-afdelingen, og forskerne skriver selv, at det, de har fundet, er meget interessant, og de vil selvfølgelig gerne vil have penge til at foretage en ny undersøgelse med et større antal patienter. Og efter alt, hvad jeg har kunne finde ud af, så er den undersøgelse andre fundet sted. Hvis man går ind på Skleroseforeningens hjemmeside og spørger eksperterne om hjælp, og fortæller, at man har søvnproblemer i forbindelse med sklerose, så siger de ret generelt, at det ikke er bevist, at det kunne have noget med sklerosen at gøre. Og så begynder de at lede tankerne hen i retning af, at man måske har en depression. Og det er i hvert fald også, hvad alle de læger, jeg er stødt på, de har foreslået. Både min forværende egen læge, min nuværende egen læge, min skleroselæge på skleroseafsnittet, og de læger, der sad på endokrinologisk. Og mange af dem har faktisk anbefalet mig at begynde at spise antidepressiv medicin eller lykkepiller for at se, om ikke det hjælper. Det synes jeg er forkasteligt, altså specielt når der nu ligger sådan en undersøgelse her, der dokumenterer nogle ret overraskende ting. Jeg kan ikke rigtig se, at altså, ud af alle de sklerosepatienter, der er i Danmark, der er det jo cirka halvdelen, der har eller får en vis grad af kognitive problemer, og sklerosetræthed regnes også som et kognitivt problem. Altså, hvor mange af os er egentlig sat på en eller anden form for antidepressiv medicin på baggrund af noget, som ikke er en depression? Det er meget nemt at give folk en depression, altså med bare blive ved med at spørge ind til, om du ikke er deprimeret. Jamen til sidst, så føler man sig sgu deprimeret. Og specielt, hvis man ikke har sovet ordentligt i mange dage, så begynder man at få de her symptomer, som minder meget om det at have en depression. Derfor gå ind og læs undersøgelsen, men en anden ting, som jeg synes, der kunne være interessant, det var, at du simpelthen gik ind og tog min symptombingo, altså du tog min spørgeskemaundersøgelse. Der er listet en lang række symptomer i forbindelse med søvnbesvær, og så bedt om, at du skal klikke af, altså om det er noget, du har ofte eller sjældent. Og så håber jeg på, at med det i hånden og med den amerikanske undersøgelse i hånden, at kunne vække noget interesse for det her i Skleroseforeningen, fordi jeg synes, at det burde undersøges grundigere, end det er blevet gjort. Jeg tror, at en årsag til, at man ikke har valgt at bruge penge på at lave en stor skalet undersøgelse af det her problem, er, at lægerne jo står med et problem, hvor de ikke har nogen løsning. De har ikke en medicin parat, som kan gå ind og hjælpe på det her. Den eneste medicin, som faktisk hjælper på det påviseligt, det er, hvis man begynder at spise antidepressiv medicin. Så det kunne måske være en forklaring. Et håb, som jeg har, og det er altså begrundet i, at jeg har fået det meget, meget bedre med de her symptomer. Et håb, jeg har, det er, at D-vitamin kunne være en hjælper for os, der har de her symptomer. Jeg har i hvert fald fået det mærkbart bedre med de her symptomer, efter jeg er begyndt at få indsprøjtninger cirka hver 14. dag med D-vitamin hos min egen læge. Desværre er der ikke rigtig forsket i det her. Altså jo, D-vitamin er der forsket i, men ikke så meget her i Europa udover i England, men der er forsket meget i det i Canada, USA og Australien. Men i hvert fald noget, man ved med sikkerhed, det er, at sklerosepatienter er ret dårligt til at optage D-vitamin i kroppen. Og der er faktisk også mange teorier, blandt andet fra Oxford Universitet, som tyder på, at det er en af årsagerne, altså D-vitaminmangel er en af årsagerne, en af dem, til at man udvikler sklerose. Så der er i hvert fald en klar videnskabelig begrundelse for, at D-vitamin og sklerose hænger sammen. Der er også mange sklerosepatienter, jeg har talt med, som får D-vitaminindsprøjtninger op og oplever, at det hjælper. Og det kunne godt være, at det her med søvnproblemer og D-vitamin, det også hænger sammen. Det gør det i hvert fald for mit vedkommende, medmindre jeg lider af en eller anden placebo-effekt, og så tager jeg gerne den med. Så jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende. Og til dem, der har de her problemer, der vil jeg opfordre jer til at gå ned til jeres læge og begynde på at få D-vitaminindsprøjtninger og så se, om ikke det hjælper. Det er ikke sådan, at det hjælper lige fra den ene dag til den anden, men altså om I ikke gradvist får det bedre. Og hvis I vil gøre mig en stor tjeneste, så skriv en mail til mig og sig, ja, jeg har søvnproblemer, og nu går jeg i gang med D-vitaminindsprøjtninger, og så kan jeg sådan ligesom følge op på jer og høre, hvordan det går. For jeg synes, det kunne være rigtig, rigtig spændende, hvis løsningen er så simpel som at få indsprøjtninger med D-vitamin. Så en opfordring herfra skal lyde, gå ind og tag min undersøgelse om søvnproblemer, og gå også ind og svar på min brugerundersøgelse, hvis ikke du har gjort det. Og så lyttes vi ved, og jeg lover at vende tilbage med mere om det her emne i fremtiden. Tusind tak for i dag. Det var en lang og meget, meget, meget ordrig afslutning på mit podcast. Vi er gået langt over tid. Håber, det har været interessant at lytte på alligevel. Og jeg glæder mig til at vende tilbage om cirka 3 uger. Tak for i dag.